Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Je tady se mnou opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My budeme dneska řešit téma, které je, řekl bych, velmi aktuální, velmi medializované taky. Budeme řešit refinancování nebo refix hypoték v době fixace a právě v kontextu té novely toho zákona, který, řekl bych, už je vlastně za prvé schválený, za druhé už vlastně vyšel i ve sbírce zákonu, už s ním nic moc neuděláme. Tak možná, Lukáši, pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká v těch následujících minutách.
Jasně. Tak v podstatě, jak už jsi zmínil, tak budeme řešit možnosti předčasného splacení úvěru, respektive to, jak mi to umožňuje ta novela zákona. A s tím je vlastně spojen právě to refinancování či refix té hypotéky i v době fixace. S cílem teda snížit si úrokovou sazbu za dobu trvání fixace a tím pádem i splátku. A budeme teda řešit i tu současnou úpravu toho zákona, protože ta stále platí do 1.9.24. A budeme řešit tu novelu zákona, co vlastně přesně mění. A to nejpodstatnější je vlastně, jak se to konkrétně dotkne těch lidí, co už hypotéku mají, nebo těch lidí, co ji plánujou, či si teďkom berou.
Já bych možná začal ale úplnými základy, to znamená ti, kdo třeba úplně nesledují, co se stran té novely dělo, tak pojďme možná nejdřív říct, za jakých okolností mám teda možnost tu hypotéku předčasně splatit nebo třeba refinancovat k té jiné bance.
Tak ta novela vlastně stanovuje právě ty podmínky toho předčasného splacení a je dobrý si říct, že teda refinancování do jiné banky rovná se předčasné splacení toho úvěru současného. Proto vlastně teda předčasné splacení rovná se refinancování. A je dobrý si říct, že vlastně už několik let ty hypotéky musí umožnit, nebo ta banka ti musí umožnit tu hypotéku splatit kdykoliv. Jsou jenom případy, kdy to je se sankcí a jsou pak případy, kdy to je bez té sankce. Když začnu těma případama, kdy to je zdarma teda, tak to je typický případ ve výročí fixace úvěru, to znamená, když mi doběhne ta 3letá nebo 5letá fixace, tak v ten moment můžu tu hypotéku doplatit nebo převést někam jinam. A pak v případě nějaký závažný zdravotní události, to znamená dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí, ať už dlužníka nebo partnera, pokud to teda snížilo schopnost splácet ten úvěr. A pak je případ, kdy prodávám nemovitost nebo splácím úvěr z důvodu vypořádání společného jmění manželů. Tady se dělaly úpravy, k tomu se ještě dostaneme, jak je to teď, jak je to potom. No a všechny ty ostatní případy jsou vlastně se sankcí. To znamená, když budu chtít vlastně doplatit hypotéku v době třeba fixace, tak budu hradit sankci té bance.
Kolik teda ta sankce vlastně je?
No, to je vlastně to, okolo čeho se to divadlo celý točí. Ta sankce v současné chvíli, ta současná právní úprava říká, že ta sankce je maximálně administrativní náklady spojený s ukončením toho úvěru, v praxi tedy nějakých 500 až 1000 korun.
Samozřejmě předpokládám, že ta novela to nějakým způsobem prodraží.
Jo, sice ne tak, jak se myslelo, není to zdaleka tolik, ale pořád je to dost na to, aby to v nějaký určitý míře zamezilo tomu hypotečnímu turismu.
Takže co nás teda čeká nově?
Tak, ta sankce za to předčasné splacení, to znamená splacení v době fixace, nebo když to referencu někam jinam, tak bude rovna úrokovému rozdílu mezi tím, co je úrok ve smlouvě a referenčním úrokem, který eviduje Česká národní banka. Když to trošku zličtím, tak je to vlastně rozdíl mezi tím, za jakou úrokovou sazbou té bance ten úvěr splácím a za jakou úrokovou sazbou vlastně to může půjčit dál. Jo? To je vlastně to, co na tom ta banka jako tratí. A je tam strop, a to je právě ono, ten strop je 0,25% ze té splácené částky za každý rok do konce fixace, za každý započatý rok do konce fixace, maximálně však 1%. To znamená, když to vemu v praxi, řekněme, že mám hypotéku na 5 milionů, respektive teď už mám zůstatek 5 milionů a dejme tomu, že jsem tam měl 5letou fixaci a po roce, druhý rok se to chystám splatit nebo refinancovat, tak se mě vlastně bude týkat to, že mám 4 roky do konce fixace, takže 4×0,25, to je tím pádem ten strop 1%, splácím 5 milionů, takže 1% z 5 milionů 50 tisíc. Ještě teda možná řeknu teda, že ta novela rozšířila i ty případy, kdy to předčasné splacení je zdarma a to právě o to doplacení hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti. To znamená v tuto chvíli, pokud prodávám nemovitost po více než 2 letech, co mi trvá úvěr, tak ať už se to týká té nemovitosti, která byla účelem úvěru, nebo té nemovitosti, která je v zajištění úvěru, tak můžu tu hypotéku předčasně splatit zdarma. A pozor, týká se to i družstevních bytů. Jo? To znamená, pokud já jsem si koupil třeba družstevní byt, ale ručil jsem jinou nemovitostí a teď ten družstevní byt prodávám, tak já to za prvý nemusím ani oznamovat bance, že ho prodávám a ty peníze si můžu celý nechat a dál splácet hypotéku. To je jedna možnost. A nebo druhá možnost, že jsem trošku konzervativní a tu hypotéku prostě z toho prodeje chci zaplatit a zbytek si nechat, tak mi to ta banka umožní a bude to zdarma. Tak to je to první, co ta novela upravila, a to druhý je upravila to, že vlastně stejný případ, pokud té bance splácím ten úvěr z důvodu vypořádání společného jmění manželů, typicky po rozvodu, tak taky je to zdarma.
Takže jakých úvěrů se ta novela vlastně týká a jak to je přesně s tím, kterých úvěrů se ve výsledku dotkne?
Takže týká se vlastně veškerých takzvaných spotřebitelských úvěrů na bydlení, aha, což v praxi jsou hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, anebo jakýkoliv další úvěr, který je účelově určený na bydlení. Jo? A platnost té novely teda od 1. září 2024, to znamená týká se veškerých hypoték, které jsou uzavřený od 1.9.24, logicky pak i veškerých hypoték, které jsou refinancovaný od 1.9.24 a pak všech hypoték, kterým naběhla nová fixace od toho 1.9.24, to znamená skončilo jim třeba ta 3-letá, 5-letá fixace už od září dál, tak se pak vlastně překlopí ten úvěr do těch nových podmínek, ty nový novely.
Mě třeba ještě zajímá, jak nebo co z toho vyplývá pro lidi, kteří už tu hypotéku mají, nebo pro ty, kteří si ještě vlastně třeba do té doby stihnou tu hypotéku uzavřít.
Tak to je právě ta otázka z milion, že jo? No. Kdy vlastně chceme definovat, co má ten člověk teď dělat, tak logicky, pokud mám už hypotéku, nebo si ji teď chystám pořídit, jo, tak a stihnu to ještě do 1.9., tak se mi týká ta původní zákonná úprava. To znamená, já od té banky můžu zdrhnout za lepší nabídkou, když budu chtít, a bude mi to stát 1.000 korun. A tohle z toho banky samozřejmě moc dobře vědějí, že jim takhle ty klienti můžou velice snadno utíkat a logicky ta banka to nechce, že jo? A to znamená, minimálně od těch větších bank máme už jako jasný zprávy, že budou se snažit toho klienta se udržet, a to tak, že vlastně budu snažit dorovnávat tu konkurenční nabídku. Jinými slovy, teda já tím pádem můžu přijít za tu svoji stávající banku, kde mám tu hypotéku, a říct, hele banko, jsem tady s tebou pár měsíců, pár let, tady banka ABC mi ale nabídla lepší podmínky, co s tím uděláš? No a banka moje řekne, no, pak nechci, ale dorovnávám, jo? A od příštího měsíce máš vlastně novou sazbu a tím pádem nižší splátku.
Takže skutečně takhle jednoduše.
Takhle jednoduše, no, je to fakt takhle jednoduchý.
Tak to si vlastně poměrně značně zjednoduším a asi vlastně ušetřím to vyřizování s novou hypotékou a případně třeba poplatky na katastru.
Jo, přesně tak. Jako v praxi, pokud mám hypotéku v některý z těch větších bank, tak je jako prakticky blbost refinancovat někam jinam, pokud tím jediným důvodem by byla sazba. Můžou tam samozřejmě být jiný důvody, proč třeba zrovna jako bych chci k jiný bance, ale pokud tím důvodem je jenom to, že mi ta jiná banka nabídne lepší sazbu, no tak je daleko jednodušší oslovit tu stávající, aby to dorovnala. A ušetřím si vlastně, jak jsi zmínil, poplatky katastru, což jsou 2x2000, jednou zajímá se, jednou za vklad zástavního práva, 1000 za tu pokutu, no a především hlavně ten čas, co bych strávil vlastně s vyřizováním toho nového úvěru.
No a jak se teda vlastně jako k něčemu takovému dostanu, případně samozřejmě kam napsat nebo koho oslovit a tak dále?
Jasně, hele, každá banka to bude mít jinak ten postup. Úplně nejlíp uděláš, když vlastně kontaktuješ toho člověka, který ti tu hypotéku původní sjednával, jo, pokud to byl nějaký finanční poradce třeba. Aha. Jednak teda bude pravděpodobně znát ten postup u té stávající banky, jak toho docílit, co nejjednodušejíc, co nejefektivnějíc. Zároveň taky on s tou svojí provizí, kterou dostal, s tou svojí odměnou, kterou dostal za to, že ti tu hypotéku zpracoval, tak ručí 3 roky. Jo? A tudíž logicky, když mu zdrhneš k jiný bance, no, tak on tu provizi musí vrátit, což nemusí být úplně košer vůči němu, když tím měl třeba nějaký možná vyřizování. Ale především díky tady tomu je on právě tím člověkem, který logicky bude mít ten největší zájem na tom, aby ti tu nejlepší možnou nabídku vyjednal, a to teda buď u té stávající banky, a pomohl ti vlastně s tím, aby ty ta stávající banka tu úrokovou sazbu snížila. A kdyby teda náhodou došlo na ten případ, kdy to nepůjde, nebo ta banka odmítne, či to nedorovná dostatečně, no tak pak je na řadě to vyřizování toho refinancování kam jinam, a opět to může dělat s tím člověkem, protože ten už má o tobě veškerý ty údaje, co k tomu potřebuje, a díky tomu to pak půjde pomáhat. Jo?
Jsou třeba nějaký případy, kdy něco takového možný nebude?
Typicky. Vzal jsem si teď hypotéku na výstavbu domu a jdu stavit barák, no tak stavím barák třeba za 6 milionů, mám 6 milionů hypotéku, ta banka mi dávkuje postupně ty tranše toho čerpání a já mám třeba vyčerpáno 2 miliony. Jo. Tak v ten moment, když požádám banku o snížení té sazby za dobu trvání fixace, tak mi nejspíše, je velice nepravděpodobně, že mi to kývla, nejspíše mi řekne, ne, máš smůlu. A to z jednoduchého důvodu, protože já vlastně v ten moment nemám šanci zdrhnout někam jinam. Jo, protože kdybych zdrhnul někam jinam, tak jsem nevyčerpal 4 miliony a bude se mě týkat sankce 5% z té nevyčerpané částky, kterou mi ta banka skutečně neúčtovat může. Takže tím pádem bych si to jako spíš prodražil, než
prodražil, ano. No.
Nehledně na to, že by to bylo dost jako komplikovaný i ve vyřizování toho nového úvěru, protože mám rozčerpanou hypotéku a zároveň rozpracovanou stavbu a třeba tam nebudou všechny prostavené peníze. Takže to je jako případ, kdy to spíš nepůjde. Hmm.
Jak ty bys třeba doporučil tohle celý načasovat teda tím pádem?
Jo, určitě bych nebyl jako moc vyčuraný a nechodil za tou bankou každý měsíc, aby mi to sundala o 0,2%, protože za ten měsíc nebo dva takhle vlastně klesl trh. Ono totiž to snížení té sazby bude rozpoznatelný i ve výpisu z bankovního registru, to znamená vlastně i jakýkoliv další subjekt, který budeš si žádat potom o hypotéku, o půjčku a podobně, tak vidí pětiletou historii a na tom konkrétně v jednom úvěru vlastně i bude vidět, že se snižovala ta splátka a velice jako v krátké době a bude tím pádem rozpoznatelný, co si s tím úvěrem jako dělal, i kdyby jsi to udělal 5K po sobě. A nemám žádný zprávy, že by se to jako mělo dít, ale vůbec bych se nedivil tomu, kdyby časem ty banky přišly s nějakým systémem, kterým by sankcionovali, nebo ne sankcionovali, znevýhodňovali ty klienty, kteří to takhle v tom registru mají a třeba by nenabídli takovou dobrou nabídku, nějaký nový úvěr, nebo by je třeba vůbec nechtěli, jo. Je to samozřejmě nějaká jako spekulace, ale myslím si, že nemá smysl za tou bankou chodit jako každý dva měsíce, protože tím za stolik neušetříš. A já osobně bych to načasoval tak, že bych počkal zhruba někde do dubna a dále, protože na únorovém zasedání ještě pravděpodobně Česká národní banka nebude mít vlastně stav inflace za leden. A ona se právě obává toho, že v lednu vlivem nějakých nových ceníků dojde k nějakému trošku navýšení té inflace. A pokud ale by ten vývoj byl příznivý, tak pravděpodobně v březnu na březnovém zasedání už ty čísla mít bude a pak by teda asi následoval nějaký dramatičtější pokles té základní úrokové sazby a tím pádem v dubnu by na to ty banky už nejspíš zareagovaly. To znamená, očekáváme, že od dubna až třeba někde do léta, aby ten sestupný trend mohl být jako razantnější. No a navíc jako pokud si vlastně teďko ještě stihnu to vyjednat to snížení sazby do 1.9., tak je dobrý si uvědomit jednu věc, že vlastně se mi stále i na tom vyjednaném sníženém úroku týkají pořád ty staré podmínky. Ve chvíli, tu mám v září už, tak už se mě budou týkat i nový. To znamená, když já to stihnu teda ještě do toho září, tak pak ještě mám jednou to ESO v rukávu, že třeba pak v roce 25, až si budu myslet, že jsou úrokové sazby na dně, tak to budu moct udělat ještě jednou. Hmm.
Máš tady třeba ještě nějaká závěrečná doporučení, ať už třeba pro ty, kteří tu hypotéku mají, nebo kdo ji právě třeba plánují nějakým způsobem?
Hele, tak logicky, pro ty, co tu hypotéku mají, no tak pokud si ji brali v posledních dvou letech, tak nejspíš mají tu vysokou sazbu a právě s tou problematiku řešejí nebo budou řešit, tak tam je to jasný. Říte se dle toho našeho návodu, někdy od dubna do léta, sledovat trošku intenzivně ten trh, skontaktovat se s tím člověkem, co ti vyřezal tu hypotéku a snažit se vlastně teda docílit toho, že budu mít nižší úrok a nižší splátku a pak vlastně to budu moct případně udělat ještě jednou, pokud to bude dávat smysl někdy později. No a určitě se nenech zlákat nějakou první vaštovkou, teďka jako vystřelí, jo, nějaký už tady byli, nebo nějakýma navolávačema a podobně, to je prostě služba, která nemá přidanou hodnotu. Jo. Řeš to s tím člověkem, který tu hypotéku sjednal, který o tobě má informace, ví, co ti má doporučit, protože můžeš třeba zdrhnout bance, která úplně nebude tou bankou, kterou bys jako chtěl mít jako parťáka po dobu trvání toho úvěru, protože ti třeba hodí klacky pod nohy v jiných věcech. Jo. No a pokud plánuješ novou hypotéku, tak by bylo fajn to stihnout do 1.9., aby se ti ještě týkaly ty staré podmínky a pokud to jako nestihneš, tak se taky asi nic jako hroznýho nestane. Hmm.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli znát nějaké další doplňující informace. Případně samozřejmě budeme moc rádi, když budete tenhle podcast odebírat. No a my se na vás budeme těšit zase v téhle sestavě v příští epizodě. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.